Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Timpul trece. O zi lasă loc alteia, un an se dă la o parte din cursă și face loc unuia nou. Lecția neîntoarcerii timpului ne învață că toate lucrurile trebuie făcute la vremea lor. Dacă încerci să bei din apa unei cascade care alunecă deja în căderea ei liberă, încerci degeaba. Toate lucrurile își au vremea lor. Un timp care trece nu poate fi reîntors. Înaintea dumneavoastră stă din nou cartea Apocalipsei cu cea de-a doua jumătate a ei. Mesajul este din ce în ce mai pregnant că nu mai este mult timp care să treacă. Nu lăsați ocaziile de a-L cunoaște pe Dumnezeu să se piardă. În vremea noastră, poate mai mult decât oricând, fiecare minut e important. Rugați-vă unui Dumnezeu care este gata să vină. Slujiți unui Dumnezeu care a dat tot ca să vă poată întoarce la El. Purtați-vă în mijlocul oamenilor ca unii care îl așteptați pe Cel ce vine. Spuneți și altora că împăratul nostru se întoarce. Nu țineți doar pentru dumneavoastră o veste atât de luminoasă. Secțiunea dintre Apocalipsa 12 și 14 reprezintă nu doar miezul literar al cărții, în structura ei hiastică, dar și punctul culminant în istoria luptei finale dintre bine și rău sau dintre Dumnezeu și Satana. Aici facem cunoștință cu principalii actori în această ultimă dramă. Capitolul 12, al cărui studiu îl vom începe astăzi, conține trei scene. Prima este cea a nașterii copilului, versetele 1 la 6, a doua este excluderea lui Satana din ceruri, versetele 7 la 12, iar cea de-a treia este persecuția balaurului îndreptată către femeie, copil și urmașii acesteia, versetele 13 până la 17. Astăzi vom aborda prima secțiune. Vă voi citi primele două versete din Apocalipsa 12. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipea în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Cuvântul grecesc semeion, care este tradus în Apocalipsa 12 cu 1 cu semn, este folosit în Evanghelia după Ioan cu referire la minunile Domnului Iisus Hristos. În Apocalipsa apare de 7 ori. De 4 ori cu trimitere către miracolele pe care le vor face acoliții lui Satana pentru a înșela lumea la sfârșitul timpului, cum este în Apocalipsa 13, versetele 13 și 14 sau în 16 cu 14, respectiv Apocalips 19 cu 20. În celelalte trei ocazii, din care face parte și cea prezentă, cuvântul semn exprimă ideea de scenă vizuală izbitoare care captează atenția cuiva. Ioan este șocat sau impresionat profund de ceea ce vede. Efectul acestui tablou asupra sa este comparabil cu efectul minunilor Domnului Iisus Hristos asupra martorilor oculari. E ceva ce nu vezi zilnic. Iată tabloul. O femeie înveșmântată în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Comentatorii romano-catolici argumentează că femeia este Maria, mama Domnului Iisus. Personal, am văzut chiar picturi care caută să imite înfățișarea pe care Ioan a văzut-o prin revelație. Această direcție de interpretare cade pradă orientărilor dogmatice, comentatorii nereușind să se debaraseze în interpretarea lor de ceea ce cred. În primul rând, caracterul Apocalipsei este preponderent simbolic. În al doilea rând, restul detaliilor despre femeie nu se potrivesc Mariei, de exemplu, fuga ei în pustie și persecutarea ei de către balaur, 1260 de zile. În al treilea rând, să nu uităm că femeia, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, este simbol pentru poporul lui Dumnezeu. Iată câteva exemple. Isaia 54, versetele 5 și 6, spune așa, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Domnul este numele Lui. Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Sau Ieremia 3:20. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. În Noul Testament, în 2 Corinteni 11:2, apostolul Pavel spune: căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Chiar în cartea Apocalipsei, în capitolul 19, versetele 7 și 8, găsim scris: să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace în in subțire, strălucitor și curat. Toate aceste texte, la care putem alătura și multe altele, sugerează că femeia aceea care îl impresionează pe Ioan este un simbol pentru poporul lui Dumnezeu. Această interpretare se potrivește perfect în context, vom vedea. Femeia este văzută înveșmântată în soare, cu luna sub picioare, având pe cap o coroană de 12 stele. Cei care cunosc istoria patriarhului Iacov își amintesc de un vis al lui Iosif, unul din fiii acestuia. În Geneza, capitolul 37, versetele 9 la 10, găsim scris următoarele cuvinte: Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Este evident că cea de-a 12-a stea din visul lui Iosif este chiar el, ceea ce ne face să înțelegem că soarele, luna și 12 stele reprezintă totalitatea Israelului în simbol. Familia lui Iacov avea să devină viitorul Israel. Aceste trei caracteristici amintesc și de mireasa lui Solomon descrisă în Cântarea Cântărilor, capitolul 6, versetul 10. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Pentru termenul cunună se folosește cuvântul grecesc Stefanos, care se referă la cununa de lauri a învingătorului. În Apocalipsa, vezi capitolul 2, versetul 10 sau capitolul 3, versetul 11, poporului credincios al lui Dumnezeu îi se promite astfel de cununi. Trebuie să spunem că cifra 12 ne leagă și de Noul Testament, unde biserica creștină se naște pe viața și activitatea celor 12 apostoli, un simbol al bisericii în devenire. De aceea femeia reprezintă poporul lui Dumnezeu atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Versetul 2 ne-o prezintă pe femeie ca fiind însărcinată, țipând în durerile nașterii și având un mare chin. Metafora femeii în durerile nașterii apare des în Vechiul Testament cu referire la Israel. Iată câteva trimiteri: Isaia 66, versetele 7 la 9, sau Ieremia 4, versetul 31, sau Mica 4 cu 10. Probabil că cel mai potrivit fundal pentru femeia din Apocalipsa 12 este pasajul din Isaia 26, și anume dintre versetele 17 și 18. Cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască, și cum strigă ea în mijlocul durerilor ei: așa am fost noi, departe de fața ta, Doamne. Am zămislit, am simțit dureri, și când să naștem am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Aceasta este experiența vechiului Israel, de durere în așteptarea apariției lui Mesia. Expresia „țara nu este mântuită” din Isaia 26 se poate extrapola și citi „pământul nu este mântuit”. Se subînțelege fără apariția și intervenția Mântuitorului sau a Salvatorului. Este interesant că Iisus însuși compară experiența ucenicilor în împrejurările morții sale cu o femeie care naște. Vă invit să citim Ioan, capitolul 16, versetele 21 și 22. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Nu vi se pare surprinzător că Iisus asociază plânsul ucenicilor asemenea lacrimilor femeii care naște cu moartea sa și nu cu nașterea sa? La nașterea Mântuitorului nimeni n-a plâns, nimeni nu s-a tânguit. La moartea sa însă, ucenicii au experimentat o cruntă pierdere. Vă rog să remarcați faptul că femeia din Apocalipsa 12:2 țipă în durerile nașterii, nu din cauza durerilor nașterii. Sigur, este clar că în condițiile păcatului, așa cum mi s-a spus deja Evei, nașterea se realizează cu efort și cu suferință, cu durere. Dar textul se referă la o durere distinctă. Femeia nu țipă din pricina travaliului. Apocalipsa 12:4 ne spune că balaurul stătea înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Acesta este motivul strigătului femeii. Puneți-vă în locul ucenicilor Domnului, în care se îngemânează atât speranța poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, a Israelului, cât și noua generație de popor al lui Dumnezeu din Noul Testament, de curând formata biserică creștină. În momentul în care Mesia moare pe cruce, ei sunt străpunși, bulversați, distruși. Verbul a țipa este folosit în greaca Septuagintei, traducerea grecească a Vechiului Testament, în sensul rugăciunii de invocare a intervenției divine. De exemplu, Psalmul 22:5 spune cu referire la părinții evrei de la început că strigau către tine, către Dumnezeu, și erau scăpați. În Cartea Apocalipsei, în capitolul 6, versetul 10, martirii strigă sau țipă către Dumnezeu pentru dreptate. Acolo unde Dumitru Cornilescu traduce în Apocalipsa 12:2 avea un mare chin ca să nască, trebuie înțeles tot în sensul în care am pornit. Nu e vorba de un chin cauzat de naștere, ci unul pricinuit de balaur, adică de diavolul, conform versetului 9 din capitolul 12, care ne dezvăluie identitatea balaurului, și anume șarpele cel vechi, adică diavolul sau satana. Literal, textul ar trebui să sune așa: și era torturată să nască. Verbul a tortura nu este folosit niciodată în Biblie sau în literatura greacă cu referire la o femeie care suferă durerile nașterii. În Noul Testament, verbul se folosește în mod uzual exprimând suferința în urma pedepsei, a judecății sau a persecuției. Vezi Matei 8:6 sau Marcu 5:7 sau 2 Petru 2:8. În Apocalipsa, termenul apare în dreptul puterilor demonice care torturează, Apocalipsa 9:5 sau în dreptul lui Dumnezeu, Apocalipsa 11:10, 14:10 sau 20:10. În Apocalipsa 12:2 este clar că diavolul este cel care torturează conștiința ucenicilor, dacă vreți, și a celorlalți urmași ai Domnului. Imaginați-vă ce chin pe o femeie gravidă care naște știind că pruncul pe care îl va avea va fi luat și omorât. Cât de cruntă este lupta asta și la nivel individual astăzi. Satana urmărește același scop, să-l ucidă pe Hristos din viața fiecărui om. Există persoane pentru care Iisus a murit. Conștiința unora ca aceștia este chinuită de sugestia întunecată a celui rău că l-au pierdut pe Iisus pentru totdeauna. Cât de fals! La fel credeau și apostolii și plângeau și se tânguiau că cel pe care îl vedeau pe cruce aveau să-l vadă pentru ultima dată atunci. Dar cât de diferită a fost a treia zi! Dacă aș putea să-i conving pe cei care l-au pierdut pe Domnul Hristos că El nu e mort, ci viu în vecii vecilor, ce bine ar fi! Ridicați-vă ochii și priviți cu credință dincolo de vălul întunecat al tristeții. El e acolo, vă așteaptă!
Este negru.
Aș dori să vă citesc mai departe Apocalipsa 12, versetele 3 și 4. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Acesta este persecutorul femeii, balaurul pe care versetul 9 îl identifică cu diavolul. Faptul că este roșu, am mai explicat în alte ocazii, exprimă ideea că persecută și ucide, evident, pe urmașii lui Dumnezeu. Termenul balaur este traducerea grecescului dracon, de unde vine și cuvântul drac în limba română. Se referă la figurile mitologice ale Orientului apropiat antic, ca de exemplu Leviatanul. Acestea erau folosite în Vechiul Testament în sens metaforic, în dreptul puterilor persecutoare ale Israelului, care ulterior aveau să fie nimicite de Dumnezeu. Faraonul Egiptului, de exemplu, este numit Leviatan în Psalmul 74:14 sau Isaia 30:7. De asemenea, în alte părți este numit pur și simplu balaur. Isaia chiar asociază Leviatanul cu șarpele zburător în Isaia 27:1, ceea ce este o trimitere la șarpele din Eden, care zbura atunci când a fost creat, primul medium al diavolului. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, este numit balaur în Ieremia 51:34. În plus, trebuie să spunem că în Orientul Antic, balaurul cu 7 capete era un concept foarte bine cunoscut. Concluzia mea este că suprapunerea diavolului cu figuri istorice de împărați sugerează directa lui implicare în nimicirea poporului lui Dumnezeu începută de timpuriu, continuată de cezarii romani, cu izbucniri până azi, deocamdată locale, e adevărat, dar vom vedea în temele următoare, la un moment dat cu întindere mondială. Așadar, deși nu e mâna directă a diavolului, ci aceea a lui Faraon, Nebucadnețar sau alți nobili persecutori, aceștia sunt doar marionete, nu ei lovesc, la fel cum nici șarpele din Eden nu vorbea el în realitate, ci Satana prin ei. În Apocalipsa 17, versetele 9 la 10, capetele sunt interpretate ca fiind împărați. În versetul 12, același capitol, coarnele reprezintă puteri politice. În mod evident, diavolul a stat în spatele oricărei atitudini ostile față de poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului manifestată prin autorități. Cele 7 coroane împărătești ale balaurului sunt în opoziție cu statutul de autoritate și putere de plină a Domnului Iisus Hristos, care este prezentat în Apocalipsa 19, versetele 12 la 16, ca fiind împăratul împăraților și domnul domnilor, care poartă, atenție, multe coroane sau multe diademe. Dacă cele 7 capete acoperă perioada imperiilor antice, principalelor puteri din trecut până în prezent, cele 10 coarne se referă în mod special la o fază ulterioară a Imperiului Roman, cea a fărămițării acestuia, care are consecințe până azi în profilul Europei actuale. Mai multe despre asta într-o temă ulterioară. Să subliniem totuși că nu există timp istoric în care Satana să nu influențeze pe cei mai mari oameni. Timpul nostru nu face excepție. Dacă cei care conduc lumea nu sunt ai lui Hristos, sunt împotriva lui. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Poate pretinde și poate minți, dar vine ziua în care lucrurile vor fi date pe față. Un amănunt interesant cu privire la balaur. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Versetul 4. Un verset din cartea lui Daniel pare că se referă la acest episod. Daniel 8, versetul 10. S-a înălțat până la oștirea cerului, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. Atât în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 20, cât și în tradiția iudaică a secolului I, stelele reprezintă îngeri, cu mențiunea că în Apocalipsa e vorba de îngeri buni, în tradiția iudaică de îngeri căzuți. Se pare că Apocalipsa 12:4 surprinde exact acest episod al depărtării, al căderii unei treimi angelice de la fața lui Dumnezeu și depărtarea lor de guvernarea lui Dumnezeu. Satana îi trage jos cu coada, care este simbolul înșelării, al convingerii pe baze mincinoase. Tot el este în spatele lăcustelor din pecetea 5-a, despre care am vorbit deja, care îi otrăvesc pe oameni cu cozile lor. Rolul lui Satana de înșelător începe să fie expus. Astfel, balaurul așteaptă nașterea copilului pentru a-i mânca femeii rodul. Ce se întâmplă mai departe ne este descoperit în versetele 5 și 6. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Ioan nu lasă nicio îndoială cu privire la identitatea băiatului. În Psalmul 2, versetele 7 la 9, cel care va cârmui neamurile cu un toiac de fier este Mesia, fiul lui David. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Fără nicio referire cu privire la viața și moartea sa, Ioan îl descrie pe Hristos ca fiind luat la Dumnezeu și la tronul lui. Acolo începe domnia lui. Omisiunea vieții pământești a Domnului Hristos poate fi explicată din perspectiva faptului că Apocalipsa nu e interesată să descrie viața pământească a Domnului, ci să-l descrie pe el în domeniile cerești. De viața lui, ca om, s-a ocupat Evanghelia după Ioan, ca de altfel și celelalte trei. În acest context, trebuie să subliniem că, după înălțarea Domnului Hristos, s-a îndreptat mânia diavolului către biserică. Începând cu iudeii, continuând cu romanii și cu toți opresorii de atunci până azi, Satana a încercat să anihileze biserica. Chiar în dimineața învierii Domnului Iisus, urmașii săi erau încuiați în camera de sus de frica iudeilor. Satana s-a folosit de orice împrejurare ca să împrăștie turma și ca să o exileze. Sfatul lui Dumnezeu este să stăm uniți și să credem în intervenția lui. Femeia fuge în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Pustia este locul salvării. Această scenă este similară aceleia în care Israelul antic scapă de mâna lui Faraon și de egipteni în pustie. Exod 13:17 până la 16:21. În mod supranatural, evreii au fost hrăniți acolo de Dumnezeu cu mană cerească. Copiii lui Dumnezeu să știe că în cea mai neagră noapte a persecuției, Dumnezeu se va îngriji de ei. Hrana spirituală a cerului, ca și cea fizică, dacă e cazul, nu va lipsi celor care se încrede în el. Adesea, suntem aduși în viață în mod providențial, în circumstanțe foarte asemănătoare unui deșert, în singurătate, în frig, în lipsuri, în pericole. Ne-am gândit oare că aceste pustiuri sunt de fapt pregătite de Dumnezeu pentru a ne salva? Toți creștinii care suferă lipsuri sau persecuție să nu uite niciodată că Dumnezeu răspunde de ei. Perioada celor 1260 de zile este aceeași cu cea de o vreme, vremi și o jumătate de vreme din Apocalipsa 12:14. Perioada aceasta, am mai abordat-o și se referă la perioada evului întunecat în care poporul lui Dumnezeu a fost persecutat. În ea au pierit oameni sinceri în căutările lor, nu doar de credință necatolică, ci și dintre catolici. Vom continua studiul nostru cu războiul din cer data viitoare. Aștept să ne reauzim!